Hi-hi-hi-hi-bye.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte kamaráti, vitajte opäť pri našom podcaste Hi-hi-hi-bye. Opäť tu máme stredu a máme tu ďalšieho vzácneho hostia. Tak ahoj Peťo.
Ahoj Máte, ja som teraz trošku zostal zaskočený, lebo mne sa zdalo, že sme sa dohodli, že ja začínam a začal si ty. Ahoj Máte, streda je tu a zo stredou aj ďalší náš host. Teraz trošku zase z iného súdka, stále sa budeme pohybovať v behoch, budeme sa pohybovať v športe, budeme sa rozprávať o veľmi zaujímavých bežeckých podujatiach a možno nielen o bežeckých, ale dnes tu máme jedného z hlavných organizátorov, človeka. Upozornil ma, že nie je z Prievidze, ale z Bojníc, ale vyrastal, žil a žije v Prievidzi. Mário Šmíkal, ahoj.
Ahojte, ahojte, ďakujem za pozvanie.
Tak sme radi, že si sem prišiel. Vraví, že si šiel z Bratislavy a pred podcastom si hovoril, že si videl krásnu dúhu, tak aká bola cesta sem do nášho štúdia?
Nádherná, počúval som Modré hory, popri tom dúha išla vlastne so mnou. To neviem, či ste si niekedy uvedomili, ona nestojí na jednom mieste. Vizuálne sa to s tebou hýbe 25 minút predo mnou dúha a teraz pred zvolenom sa rozdvojila, takže ten záver bol najkrajší.
Epický.
Dobre, ale cesty neboli predpokladám plné, keďže je teraz taký voľnejší čas akurát, tak asi sa ti išlo úplne pohodlne.
Hej, aj mesto, všetko. Ako som z Bratislavy odchádzal, som mal pocit, že všetci ušli zo Slovenska.
No dobre, a keď takto jazdíš autom, asi často Bratislava, Prievidza a tak, tak počúvaš aj naše podcasty?
No jednoznačne, ale to viac stíham pri behu. Idem si ráno zabehať a keďže mám tréningy aj dlhšie, tak to si tam stihnem vypočuť vaše podcasty. Čiže tie počúvam skôr pri behaní a v aute, ako mi vyjde, čo zostane v playeri.
Super. Poznáš náš podcast tým pádom, keďže si povedal, že počúvaš. Poznáš tým pádom aj zahrievaciu rovinku. My ťa teraz odštartujeme. A teda pre tých, ktorí nevedia, čo je zahrievacia rovinka. Je to časový úsek 20 sekúnd, počas ktorých náš host povie akékoľvek slova, ktoré ho napadnú a ktoré ho charakterizujú. Takže pre teba to teraz nie je prekvapenie, lebo vieš, o čo ide. Pre niektorých hostí, ktorí o tom nikdy nepočuli, tak zostanú, čo ja mám teraz povedať za 20 sekúnd. A my sa budeme snažiť tie slova zapísať a bude to pre nás pomôcka a vodítko počas celého rozhovoru.
No práve, že je to prekvapenie, lebo som si myslel, že toto nikdy nedostanem. A teda, že tu vlastne nikdy nebudem. Čiže o to viac sa teším. Je to pomerne náročné za 20 sekúnd povedať pár slov. Však môžeme to ísť vyskúšať.
No, tak poďme do toho, nebojme sa toho, tak pripraviť sa môžeš.
Kikuša, rodičia Forbes, Prievidza, Brozenajdran, maratón, Valencia, Berlín, veľká šestka, trpezlivosť, húževnatosť, tvrdohlavosť, onrunning, žurnalistika.
Dobre, stačí.
Mario, ty si bežec evidentne. Hej. Ty si tak rýchlo povedal, že ja som stihol asi len dve tretiny.
Ja ešte dopisujem stále, čo mám
veľká myšli. Veľká šeska to ešte nemám, to som si zapamätal. Mňa osobne najviac zaujali slova Valencia, Berlín. Prečo práve tieto slova? Prečo práve tieto mestá?
Berlín ma čaká tento rok na jeseň maratón a Valenciu mám maratón zabehnutú aktuálne najlepšiu z decembra, čiže ja som taký maratónsky bežec. To je prvá disciplína, kde prestáva hrať významnú úlohu talent, ktorý teda nábeh nemám, čiže to musím oddrieť a potom to nejako vydržím 42 km. Čiže vlastne každá kratšia trať, keď sa pozrieš napríklad na môj maratónsky osobák, tak očakáva, že tie kratšie trate budú výrazne lepšie, ale tam som slabý.
A keď vravíš teda tú Valenciu, že tam máš osobák, aký je ten osobák?
2,47.
No tak to je veľmi pekne.
A posledných 5 kilometrov som sa cítil ako nebohý Kiptum, lebo som zo seba dal maximum a na 5-ke som zrýchlil, akože to bolo šialené, to bolo úžasné.
Tak to nejaké štvorkové tempo to vychádza?
3,56, 3,57 no. A ten záver som išiel pod 3,45 v priemer, tak akože celkom to bolo pekné.
Tak to pekne si potom vystupňoval, väčšinou majú všetci stenu, tak u teba si neprišla tá maratónska stena na takom 35.
No aj dnešný tréning som bol 4,05 som mal z 10 km a záverečné. Posledný kilometr som si vo vetre dal 3,37.
No, tak to je...
Mňa tie závery bavia. Či...
Dobrá príprava. Z toho vyplýva, že nie si len organizátor. Ja som ťa predstavil na začiatku ako organizátor, ale ty si normálne, že vychádzajúca maratónska hviezda na Slovensku.
No to by som teda nepovedal, lebo ostatní by museli prestať behať. No tak mám rád beh a chodím takto po podujatiach, aby som sa inšpiroval a nosil to na Slovensko. Mm-hmm. A vďaka tomu, že robíme podujatia, no tak to mám kde realizovať. Čiže behám tak akože hobby prevádzkovo a organizujem vo voľnom čase profesionálne.
Dobre, poďme k tým športovým teda začiatkom. Povedal si, hobby beháš, odkedy beháš?
Ojoj, tak to som neni pripravený. A vieš
nemusíš
čo?
Povedať pred, dátum,
povedzme
ale...
pred 10 rokmi ešte...
Čiže nie od detstva, nebol si nejaký atletický talent na Slovensku alebo v Prievidzi?
Nie, v 6 rokoch sme s bratom išli na Vytvárnu a skončili sme pod Čiarou, lebo nám tam voskovkami zákerne dali kresliť deti hrajúce sa na ihrisku. To som vôbec nevedel nakresliť. A teda sme sa tam nedostali. Tak z protestu sme začali robiť karate a to som vydržal do 15.
Pekne.
Do 14, tak zhruba. No a potom som viac išiel. Dramatický krúžok, gitara, tak som sa skôr umením hýbal, tam som zistil, akože bolo to priznanie, že fakt neviem hrať na gitare, respektíve nie som hudobný typ. Akože to ja som mal tak Jimi Hendrix, vieš, akože musel si sa pozerať, si sa to naučil vizuálne a už to nejako hralo, ale keď som mal začať nejak mať hudobný sluch alebo čo, tak vôbec... Tak to som si po 3 rokoch priznal, či koľkých, že to nie. A začal som, vrátil som sa naspäť k športu.
No to ti išlo potom lepšie. Takže karate a v karate, ako sa to povie? Dan? Dobre som povedal?
No to už sú tie vyššie. Ja som čierny pas nemal, mal som len prvé kiu. Uh-huh. Skončil som pred bránou čiernemu pasu.
Ale šport ťa bavil, čiže mal si k nemu blízko a tým pádom aj potom, keď si zistil, že nie si umelecký typ, tak to išlo ľahko potom aj naspäť k športu.
Hej, no ja vlastne nie som ani športový typ, lebo vieš, akože na pretekoch...
No ďakujem pekne, zabehnúť maratón 2.47, vieš, koľkých je to sen.
Koľko by za to dali, no.
Keď si niekto stanovuje nejaký cieľ, že chcem ísť po 3 hodiny, to je moja meta a ty to dávaš.
Tak je to zázrak. Keď to niekde vidím na papieri alebo v tabulke, že Mario Šmikal 2.47 maratón, tak sa čudujem, že nejak mi to nesedí k tomu menu.
Ale niekto ale iný bežal v tej Valencii, sakra.
Ale už 4 dokonca som zabehol pod 3 hodiny maratón. Uh-huh. 4 krát.
No a keď už sme pri tom, tak si vravel, že sa naspäť od toho umenia vrátil k športu. Tak čo to bolo ten šport? Bol to beh už?
Hej, bol to beh, to sme ešte pred koľkými 12 či koľkými rokmi. Môj prvý fulltime bol Modrý koník a odtiaľ sme sa vybrali z firmy bežať ČSOBčku štafetu. Uh-huh. A potom sme šli prvý ročník od Tatier k Dunaju štafetu. Tak vieš, akože máš natrenované týždenne 15 km a ideš bežať od Tatier k Dunaju. Jasne, že skončíš veľmi zle.
Krčoch.
Čiže ako tie začiatky prvé roky behania boli skoro len také, že hobby bez čohokoľvek.
Ale tak to
som ma nebavili hodinky, tak som ich zahodil a už som behal bez záznam, bez akéhokoľvek nahrávania aktivity.
A vieš, tak to aj začína, že niekto ma nahovoril, aby sme išli napríklad bežať do Tatier k Dunaju, alebo išli sme na nejakú teambuildingovú akciu a potom sú ľudia, ktorí pri tom zostanú, zrazu zistia, že ich to baví a začnú sa tomu venovať viac a viac. Takže toto je tvoj prípad.
Tak.
A ako ste dopadli na tom Tatier k Dunaju, keď už vravíš, že to nebol až taký výkon? Alebo to nebol z tvojej strany až taký výkon?
Zo všetkých nechcem sa teda nikoho v štafete dotknúť, ale vieš čo, no najhoršie to bolo, že pri 3. úseku, čo teda je zhruba 3x10 km, tak pri tom 3. 10-kilometrovom úseku, čo sme bežali nad ránom, teda ja, tak tam už som cítil každý jeden klop v tele, akože to som fakt nevedel, koľko toho v tele vie bolieť, to bolo strašné. A potom nasledujúci týždeň som kráčal po schodoch rukami, že som si vlastne musel dvíhať nohy. A to bolo strašné, to nepoužiteľný som bol. Ale to len preto, lebo som sa samozrejme na to nedostatočne pripravil. A tak vieš, učím sa na vlastných chybách.
Ale neodradilo ťa to zjavne?
Nie, to nie. Akože vo všeobecnosti mňa baví trpieť a preto je ten maratón krásny.
No čiže potom si začal nejako sa tomu behu venovať viac, začal si nejako systematicky na tom pracovať, či stále to bolo intuitívne?
Googlil som, hľadal som si kadejaké programy tréningové a potom raz som bol v Majcichove a tam som stretol babu, ktorá s nami bola ako taký náhradný bežec v rámci tej štafety od Tatier k Dunaju. Tak som za ňou prišiel, že po rokoch sa vidíme. Jej priateľ dodnes je Gabo Švajda, tak ešte s ním som sa tam zoznámil a podal mi ruku a hovorí mi, že trénujem hobby bežcov, nechceš náhodou, aby som ťa trénoval. Predtým som oslovil dvoch trénerov, najskôr Mareka Vojníka mal plno, Petru Fašungovú mala plno, tak hovorím si, že do prdele, keď už teda oslovil niekto naopak mňa, no tak dobre, tak už mi píš plány. Tak Gabo ma začal trénovať 2-3 roky sme spolu robili a koncom minulého roka po Košiciach sme končili a prešiel som k Marekovi, čiže teraz ma trénuje Marek a má tu tak nejak hlavu a petu, však aj predtým to malo, keď samozrejme som mal trénera. Pre trénerom to bolo také, somariny som z internetu stiahoval.
Pobehanie, hej.
Pozdravujeme Mareka. To len
áno,
tak
aj ten tu bol.
Mimochodom.
No a keď vravíš teda, že ten Gabo bol prvý tréner, tak aký to bol, aká to bola pre teba nejaká zmena? Že si zrazu musel nastúpiť na nejaký systém a musel to mať presne hlavu petu a musel si dodržiavať nejaké tréningy?
No až vtedy ma to začalo baviť, lebo ja som taký systematický človek a, uh-huh, a rutinný, že napríklad čo nie je v kalendári, to sa nestane, čiže aj toto mám v kalendári. A tak si akože rád plánujem, rád mám, keď ten život mám nejaký s mantinelmi. Uh-huh. Čiže aj keď som dostal od Gaba alebo kohokoľvek by som dostal tréningový plán, tak ma to bavilo, že to bola taká výzva to splniť, odbehať. A potom po roku či plus minus tak nejak som si uvedomil, že vlastne už neviem bez tréningových plánov, uh-huh, a bez trénera behať.
Aký to malo vplyv, keď si začal behať podľa tréningových plánov na tvoju výkonnosť, na tvoje výsledky?
No tak pochopiteľne zlepšil som sa, ale neviem povedať z koľkých na koľko. Ja to nejak tak neriešim. Behám si ja.
A zo začiatku teda s tým Gabom to boli aké trate? Nebol to asi predpokladám hneď ten maratón, na čo ste sa pripravovali. Boli to nejaké desiatky a takéto kratšie, hej?
Hlavne desiatky a vtedy som ešte sa pohrával s ultramaratónmi, tak občas nejaký ultramaratón, ale tam no, dobehol som stavku len jednu. Úspešne.
Ktorú?
Ale len Ultrapunk v Bratislave, mm-hmm, Brešporský, čiže to len tak sme sa s kamarátom tam dvaja motkali a spievali si staré šlágre, lebo po 15 hodinách hobby behania naozaj, hoci čo sa viediať, tam sa treba s niečím nejako si spestriť život, čiže len toľko a ostatné, čo som nastúpil, tak som aj to vzdal. Mhm.
Takže ultramaratóny, to nie je tvoja šálka kávy?
Vôbec. Postupne, ako som sa takto objavoval a zistil a skúšal všetko možné, no tak som zistil, že mňa baví bežať rovno, bez prevýšenia. Čo znamená, že môj sen je bežať 42-kilometrový maratón, ktorý bežíš rovno a nie je tam žiaden kopec.
Žiadna zákruta.
Ani žiadna zákruta. Napríklad tým je známa trať, nie že známa, charakteristická trať v Prievidzi, že tam sú viac ako kilometrové rovinky. Uh-huh. Čiže to je taký môj trošku rukopis, že koľko sa dalo, toľko som tam robil rovných ciest, navrhoval. Čiže tak som sa nejako prepracoval. Prepač,
teraz som sa zasmial, lebo včera kamoška mi opisovala beh na sopku.
Ja?
Tam asi rovinky až také nie sú.
To nie je. Ja keď už akože seba riešim, tak si vyberám skôr ploché trate. Jasne. Čiže Valencia, teda tento rok Berlín. Ale samozrejme, no tak sopka to je celkom iná kategória.
Jasne, to som sa len tak trošku zasmial.
Je to zaujímavé, lebo napríklad ja neznášam absolútne rovinu, ktorá má viac ako 500 metrov, takže ja mám zase radšej zákrutky a tak. Ale tak jasné, každý sme iný. A vravíš teda, si teraz spomenul ten Berlín, tak už ako troška som preskočil naspäť zase k tomu maratónu, tak na ten Berlín si sa hlásil teraz prvýkrát, či už si sa aj predtým hlásil?
Vieš čo, hlásil som sa tretíkrát, ale ako som vo Valencii mal chuť z toho osobaku, že wow, to je paráda, že naozaj som už maratonec, tak nakoniec som sa tam nedostal ani tretíkrát, ma nevyžrebovali, tak som tam išiel cez cestovku. Mm-hmm. Čiže som sa tam dostal, som si to kúpil.
Mm-hmm. Jasné.
No tak aj to je spôsob.
Jasné. Hej, ale nie je tam to čaro, že ťa niekto vyžrebuje. Ja potrebujem sa dostať na niektorý maratón, že ma vyžrebujú.
Tak ale čaro bude potom zase v cieli, keď si tam posunieš možno osobák.
No, to dúfať, by sa mohlo podariť.
Tak už potom ti bude jedno, či si tam išiel cez toho, že ťa vylosovali.
No, ten rok len ten budem bežať. Minulý rok som mal 3. Paríž, Košice, Valenciu. Uh-huh.
Keď si povedal veľkú šesku v zahrievacej rovinke, myslel si tým veľkú šesku maratónov?
Hej.
Takže to je tvoj sen?
Ani nie sen, ale také krásne, spojíš to s cestovaním, vidíš svet a odbehneš si vlastne popri tom super preteky, tak preto by som to chcel absolvovať, zažiť. Ale tým asi tak minulý rok som sa nejak tak prebudil aj zároveň frajerku som na to nahovoril, že...
Že aj ona behala.
Dá sa to spojiť.
Že ona chodila na ako support?
A ako support asi pri tých dôležitejších a nejaké také menšie veci si aj odbehne.
Nejaké desiatky a hej. podobné veci.
No a už si teda v nejakej lotérii na nejaký z týchto šiestich maratónov?
Normálne,
aktuálne nie, čakám, kedy Londýn pustia a ešte Boston. No tak uvidím, kam sa z toho dostanem.
A aj takto sleduješ nejaké výsledky? Aj teraz bol naposledy maratón, sa bežal tiež v Amerike.
No asi pomerne aktívne, hej.
Hej.
Však mám to nafollowované, všetko mňa tam furt len... Psi a bežci vyskakujú vo fide.
Hovoríme o svetových maratónoch. Čo slovenské maratóny? Tieto ťa neoslovujú? Košice, Bystrica, Bratislava?
Košice mám veľmi rád. Tam napríklad na polomaratón teraz pôjdem ten jarný, čiže tie sú krásne. Tam som už viackrát bežal maratón. Bratislava, tá sa mi nepačí, lebo v druhom kole bežíš sám a to je príliš. Aj atmosféra tam v druhom kole už to tak nežije. Aj to, akože... Vôbec ten divák v Bratislave, všetci sa ponáhľajú niekam preč a myslia si, že sú práve najdôležitejší a krúti sa okolo nich zemegula. V Košiciach to všetci oslavujú, akože to tam prídu ľudia z Prešova pozbudzovať, to je úžasné. Čiže v tom sú Košice, to im všetci môžeme závidieť a určite im aj závidíme. Čiže nedá sa to porovnať. A ostatné, v Bystrici som bežal minulý rok desinu, ale tá mala o niekoľko 100 metrov viac a to ťa nahnevá, lebo pri 10 kilometroch si to už vystupňuješ to a zrazu ti pipnú hodiny, že 10 a vidíš, že ešte 400 metrov. Že?
Ja som myslel, že na Bystrici ťa tie kopce odradili.
A tak zase neboli také až také.
Pre niekoho je to, že tam je prevýšenie, Bystrica sa mi nepáči, tam sú kopce.
Ale môžem ťa prekvapiť, že tento rok je to už certifikované.
Hej,
takže
super.
Už to dali certifikovať aj desiatku, aj polmaratón, takže už by to malo byť presne, že keď si to vystupňuješ, tak si v cieli 10.00.
Super, no tam sa mi to páči, že trať je ozvučená aj celé to, ako veľmi pekne vyzerá. Čiže Bystricu, no tu som zažil len raz, len desiatku. Čiže na Slovensku to tak len zbieram. Akože ja potrebujem to, že tam je veľa bežcov, že tam je nejaký sprievodný program, že to celé vyzerá. Čiže ja si z toho robím také dovolenky na Slovensku, predsa len s prepačením, keby sme chceli zdovolenkovať do Banskej Bystrice alebo do Bratislavy, tak
to otočíš za deň. Ešte sme zabudli z tých veľkých maratónov Mrajecky.
Toho sa bojím, tam chodím pozbudzovať.
Okay. Tam je veľa prevýšenia zase.
To je hlavne teplo.
Teplo a prevýšenie.
Dnes je taká doba, nie je čas mať čas. To je myšlienka, ktorú si z niekedy prevzal, alebo je to tvoja myšlienka?
To je moja. To som pred 10 rokmi, či kedy. Dávno. Som si povedal. To som sa tak hral so slovami, zrazu toto zo mňa vyliezlo. Mm-hmm.
Ja som sa preto na to začal pýtať, či to bolo niečo za tým, ako historicky, alebo si sa len hral, alebo si hľadal nejaké moto pre stránku.
A kde to mám?
Na stránke, na Prievidza beha.
Hej, fakt?
Ja ti to aj celé prečítam.
No daj.
Zoznámim ťa s tvojou stránkou.
Prosím ťa, lebo...
Dnes je taká doba, nie je čas mať čas, ale keď ho už máte a máte ho s nami, realita sa rovná so s nami.
Ja, vidíš, to je asi v náhľade, no to treba aktualizovať.
Už sa ti nepáči táto myšlienka.
Vieš čo, tak nemali sme sa čím prezentovať, tak som tam dával takéto plané výrazy, výmysly, výplody, fantázie, ale teraz už sa to o mnoho viac veci tam sú, ktorými sa to môže chváliť. Label a traťové rekordy, akože to je famózne, čo sa tam podarilo.
K tomu sa dostaneme.
Minulý rok spraviť, no.
K tomu sa dostaneme. Mňa to len preto zaujívalo, preto som použil, lebo si povedal, že na Bratislavskom maratóne sa ľudia ponáhľajú, nemajú čas, odchádzajú, niekam utekajú a tu je práve možno aj trošku také pokračovanie tej tvojej myšlienky. Že...
Ale super, akože postupne sa to už aj v Bratislave začína podobať na nejaké svetové podujatie, že tá robota je krásna, aj ľudia tomu začnejú rozumieť, ale predsa len, akože tá rýchlosť života v Bratislave je teda možno aj niekoľkonásobne vyššia ako kdekoľvek inde na Slovensku, čiže na východe ten je tým povestný, že ľudia ten čas majú a trávia ho spolu.
No ja to musím potvrdiť, lebo dvakrát som bežal v Bratislave a trikrát som bol v Košiciach a naozaj ako ty vravíš, že mne to prišlo, že v tých Košiciach vlastne na celej tej polmaratónskej trati na tom jednom okruhu, že nebol meter, kde by nikto nebol. Že stále som sa cítil obkolesený a teraz tento rok som pred pár mesiacmi bežal v Bratislave a boli tam presne také úseky, kde nebolo ani muchu počuť, že to bolo úplne také tiché a že tam
no,
nikto nebol.
No to je tak a ešte aj ďalšia vec, že Bratislavu mnoho ľudí otáča, že to ráno si sadnú do auta, dokonca z Ljubljany, zo Slovenska, tak chodia ráno okolo 3. 4. sadnú do auta, prídu do Bratislavy, odbehnú sa, jedú naspäť. Mm. Čiže Bratislava vlastne nežije behom počas toho víkendu, ale v Košiciach, tým, že tam aj registrácia už v nedeľu ráno nie je, v Bratislave sa ešte nedeľu ráno vieš zaregistrovať. Tak preto vlastne celý víkend od piatka až do nedeľa sú tam ľudia, bežci, celé mesto tým žije, akože zrazu to mesto je o mnoho farebnejšie vďaka tým bežeckej mode, vieš, akože niektorí sú rúžoví, modrí, zelení, vyzerá to tam veľmi pestro. A to je super, že na konci sezóny sa tak akože kvázi celá republika stretne v Košiciach.
Keď hovoríš, že ťa fascinujú veľké behy, nehovorím, že je to veľký beh, ale je to jeden z najstarších behov na Slovensku, ktorý sa nedávno uskutočnil. Devín Bratislava, tento máš absolvovaný?
Minulý rok som ho bežal prvýkrát a bol som pár dní predtým chorý, čiže akože nič som tam poriadne nepredviedol. Ale pekné podujatie, hej. Aj to, odkedy, ja som teda nezažil tie staré časy, ale odkedy to robia Pukalovičovci, tak vraj to má väčší úroveň, aj na začiatku nie je taký neporiadok v zmysle koridorov. Čiže vyzerá to veľmi fajn.
Aj ten výstroz diela.
Hej.
Pri ktorom ešte počuješ, teda nepočuješ ešte, kým za Devín zajdeš, ako ti zaľahne uši, aspoň tak som mal ja skúsenosť. No dobre, a teda toto sú, keď sme prebrali nejaké tie maratóny a tak. A tak poďme možno na tú organizačnú stránku tvoju. Tak kedy to nejak v tebe prepuklo, že chcel by som niečo zorganizovať? Čo bola tá možno taká prvá myšlienka, že?
Keď som začal tak poriadnejšie behať a aj sa viac stretávať s ľuďmi, že teda už som bol aj v nejakej trochu komunite, tak som vlastne sa pýtal všetkých, čo im chýba na Slovensku. A veľmi často som od tých lepších bežcov počúval, že certifikovaná desiatka, lebo to je také smutné, že keď na Slovensku chceš bežať rýchlo, to už jedno, ktorúkoľvek trať, tak veľmi nemáš na výber. Musíš ísť do zahraničia, potom viac peňazí to stojí, času, všetkého a tak. Konkurencia, ľudia sa sťažovali, že tu nie je, že síce bežíš medzi prvými tromi si, ale akože ďaleko pred tebou nie je nikto, už ťa nemá kto ťahať a nemáš akože tá súťaživosť tam nie je taká, aká by mohla byť v zahraničí. No a toto som počúval, že chýba konkurencia, chýba nejaká dobrá trať a tak. Tak prišiel COVID a vtedy som sa odsťahoval z Bratislavy do Prievidze a začal som si počas COVIDu z izby organizovať. A obtelefonoval som všetkých od sponzorov, policajtov, dopravných projektantov, všetko bez nejakých fyzických stretnutí a zrazu prvý ročník bol na svete.
Čoho?
Najdrano.
To bolo prvé. No, lebo tam zase pýtame sa, ako si k tomu prišiel, čiže to nemá až takú históriu, keď berieme COVID nejakých 5 rokov, 4-5 rokov.
Jasne, teraz bude ešte len 5. ročník.
Takže v Prievidzi boli nejaké podujatia, boli behy, alebo toto sú všetko nové podujatia?
Toto sú nové, na nič nenadvezujú, i keď beh na sopku čiastočne nadvezuje na, čo to bolo, beh na vtáčnik. Volalo sa to trochu inak, ale jedna cesta bola rovnaká, lenže to bolo len z bodu A do bodu B, že si vybehol z niekde od chaty až na vtačník hore a naspäť akože už si išiel po svojich a nikto ti to nemeral. Čiže to bola skôr len taká časovka a my sme chceli spraviť okruh. Čiže kvázi to na niečo nadviazalo, ale ostatné podujatia nenadviazovali na nič, tie teda vznikli same o sebe, ale Prievidzi behy sú, akože to je pomerne aj historicky, bežecky, hlavne podujatiami, celkom vďačný región.
Začali sme, alebo začal si hovoriť o tom, že prvý beh bol teda nočný beh Prievidza. Ja poviem celú tú kolekciu behov, ktoré organizačne zastrešuješ ty s tvojim tímom, tak to poviem, aby sme to nehrali, že ty si jediný ten, ktorý v Prievidzi stojí za všetkými behmi. Áno, musí to mať aj nejakú hlavu, ale určite je pri tom strašne veľa ľudí, takže Night Run, beh na sopku, ktorý sme teraz spomenuli, 5K Prievidza. a Zoho Beh Bojnice. Že toto všetko boli nápady, ktoré ťa napadli cez COVID, alebo to len vznikalo postupne?
Postupne. Tak ako rozmýšľam, čo spraviť v regióne, čo tam využiť a tak, že mňa to niekedy mrzí, že niečo kvázi, že zlato leží na zemi alebo na chodníku a ty ho prekročíš. Akože mm-hmm. nie, že by toto bolo mm-hmm. zlato a mali sme z toho super život. Práve, že...
Nemáš toho super život? Ježiš, 4 dovolenky už máš za sebou nejaké každý rok.
Si myšlia, veľké.
No. Práve, že o 4 menej, lebo ešte to musím dotovať niekedy z vlastných prostriedkov. Ale a to hľadám v regióne, čo sa dá ešte využiť a čo ukázať a k čomu ľudí nejak pozvať. Čiže to nejak tak sa rodí, akože... už sa blížime k vrcholu, už tam veľa možností nie je, čiže je možné, že už žiadne ďalšie nepribudne.
Ale idem znovu k tej postupnosti, čiže začal COVID, ty si začal obvolávať, lebo si mal myšlienku spraviť nočný beh. Našiel si, predpokladám, partnera nejakého hlavného, od toho sa odvíja aj názov toho nočného behu. To bolo prvé podujatie.
Tak.
Podarilo sa, bol si spokojný s prvým podujatím, všetko išlo tak, ako si naplánoval.
Absolútne. Každý jeden ročník zatiaľ úplne prekročil očakávania. Uh-huh. Aj naše, a teda aj bežcov. Hneď prvý ročník, vďaka tomu, že počas COVID-u vlastne všetko bolo samozrejme zrušené, zatvorené a my sme tam trafili práve obdobie, kedy sa uvoľnili opatrenia na pár týždňov uh-huh. a to bolo uprostred septembra, tak vďaka tomu my sme tam mali celú slovenskú špičku na čele s Tiborom Sahajdom a hneď prvý ročník odbehol traťový rekord 30.06. Uh-huh. To bol blízko svojmu osobnému rekordu, takže krása a on sám to zhodnotil, že sme nastavili vysoko latku a bude náročné ju prekročiť, tak mne to prišlo, že keď si predstavím tú našu organizačnú škôlku, čo sme vlastne mali a dodnes je to stále iba také, učíme sa, tak ten prvý ročník ma veľmi potešil aj odozvou a teda aj tým výsledkom, ktorý sa podaril.
Tak keď to tak vravíš, že si to robil kvázi z domu, len tak od stola, tak ako vypálilo to neskutočne, keď nebol z nejaké také prípravy úplne, že na mieste a všetko. Ale to som chcel povedať, že ja si to tiež pamätám, že nejak som zachytil tú informáciu, že ide byť takýto certifikovaný beh. A potom, keď som pozeral výsledky, lebo nejak som sa tam chystal, ale nevydalo, a pozerám, že tam bol Tibor, bol tam Peťo Ďurica, ja. Boli tam akože takí bežci, že pozerám, že to, takíto bežci sa ani na majstrovstvách Slovenska nestretnú a potom túto pozerám, dade v Prievidzi sa tam stretnú. Takže moja reakcia prvotná bola takto. Takže aj ako myslím si, že aj tú verejnosť to prekvapilo, že to bol skvelý beh, nielen vás organizátorov.
A na účasti ste pracovali systematicky, alebo to bola náhoda, že tým, že neboli behy, tak prišli, alebo si ich systematicky oslovoval, pozýval týchto najlepších bežcov?
Niektorých sme pozvali, ale minimálne. Skôr to staviame, alebo staviam na komunikácii a vôbec PR a marketingu ako takom, akože pomerne silný, keď chceme byť, tak sme na sociálnych sieťach. Od tohto roka už začneme pracovať aj s newsletterom. Čiže obsahovo som vyrástol, že to je moja profesia. Mm-hmm. Čiže v tom som asi silnejší ako v čomkoľvek inom. Čiže práca so slovom a hranie sa nejakou prezentáciou, tak to ma baví, to viem. A vlastne vďaka tomu prišli ľudia sami. Mm-hmm.
Keď si povedal, že máš rád mantinely, máš nejaké niečo nastavené, čiže tu, aj tu, keď si išiel do prvého ročníka, možno si ani nevedel, či bude, lebo bol COVID a nebolo to isté stále v tom období. Myslím, že vtedy máte bolo aj Slatinské mm-hmm. ako posledné podujatie.
My sme mali posledné podujatie v nedeľu a už po nás pondelok to zatvorili, takže...
A to si pamätám presne na to podujatie. Mal si tam predstavu, že koľko chceš, aby prišlo účastníkov, alebo mal si to aj takto nastavené, alebo si tomu nechával úplne voľné pole pôsobnosti, že koľko príde, toľko príde?
Tak, z tých 4 ročníkov ešte ani raz sme sa nedali cieľ, koľko účastníkov by sme chceli. Mm-hmm. Necháme to na náhodu, akože už postupne budeme musieť cieliť aj k nejakým predpokladaným číslam, ale zatiaľ sme v tejto situácii neboli.
Ako potom nastavujete nejaké občerstvenie a všetko?
Ja aj však vidíš, koľko sa registruje, že ako to si dokážeš predstihu mm-hmm. naplánovať. S tým nebol problém. Ale nedávali sme si, že kapacita bude 300 alebo kapacita bude 1500. Mm-hmm. Že čakali sme, koľko príde a mesiac pred podujatím sme potom objednávali jednotlivé veci.
Mm-hmm. A keď si vravil, že aj Tibor vravil, že tá látka je vysoko nastavená, tak tú trať si tiež vymýšľal tak, že od počítača zobral si mapy a pozeral si, že kde by to bolo najlepšie, keď vravíš, že tie rovinky si využil naplno v Prievidzi.
No najskôr to bolo cez mapy.cz, to je pravda. Čiže tam to som si po prievidzi naťahoval kadejaké úsečky a posielal som to policajtom.
Ty sa chytali za hlavu, nie? Vieš, že, a, nie, cez túto križovatku.
Prešla asi 9. verzia.
Celá prievidza zapchatá.
To je strašne komplikované. Jednu cestu nám ešte v kraji musia schváľovať, mm-hmm. Trenčín, mm-hmm. Že to je cesta vyššieho významu. Cesta druhej triedy, tretej triedy. Akože je to pomerne komplikované, ale nakoniec oni nám sami navrhli, že však veď spravte to tadialto, tak som to nejak sa na to vyspal a bol to dobrý návrh. Ale vlastne s tou traťou sme boli 4 roky a tento rok bude už nová trať.
Á, takže už sa nebude, bude sa robiť nový traťový rekord, už nebude čo porovnávať.
Bude ešte rýchlejšie. Na tejto trati s minuloročným výkonom by mohol byť o zhruba 10 sekúnd lepší čas.
Takže bude ešte rovnejšia. Bude o jednu, o dve zákruty menej.
O tri.
Či, kak sa.
Dobre, Maťo, ideš?
No, uvidíme, že či vydá čas, ale ešte možno aj poslucháčov, aj mňa by zaujímalo, že keď chce si niekto dať certifikovať trať, že čo k tomu potrebuje, lebo vieme, že aj keď robíme pozvánky na podujatia, tak vieme, že veľa je takých trati, kde je to aj 10 kilometrov, že možno aj skoro presne, ale nedajú to tí ľudia certifikovať. Tak ako si ty išiel do tohto?
Ono je to o mnoho jednoduchšie, ako to môže znieť.
Je to veľmi jednoduché, vlastne ale necháme teba hovoriť.
Certifikovať môžeš naozaj úplne hocičo, ale mnohým tratiam sa to neoplatí, lebo je to kľukaté, prevýšenie a tak ďalej. A keď už má niečo certifikát, tak sa od toho trochu očakáva, že tam budeš bežať rýchlo, alebo že nejako, alebo keď je to horský beh, tak zase, že to niečo ponúkne. Mm. Že ten certifikát môže si dať spraviť absolútne ktokoľvek, aj keby to bolo na školskom ihrisku. Mm. To problém nie je, ale potom vlastne by to bolo také samoučelné, že na čo máš certifikát, keď vlastne nikto tam nechce prísť, lebo nemáš zaujímavú trať. Čiže to bolo, vnímal som to tak, že to má byť len také akože potvrdenie toho, že to je naozaj dobrá trať a že keď už niekto tam príde, tak sa môže spoľahnúť na to, že je to odmerané a bude to presné. Čiže je to skôr taká proforma, len tak akože taká pečiatka, že bude dobre.
Ale tak ono má to význam, lebo ak to merajú tí, ktorí to merajú, tak samozrejme neodmerajú to raz. Je tam záruka toho, že je to dobre odmerané, tým pádom sa nemôže to stať ako na niektorých podujatiach, že si nastavíš, že má to 8 kilometrov a prídeš do cieľa, má to o kilometr menej, napríklad. Aj.
No hej, napríklad pri Vidzi je ešte iné podujatie, ktoré v rámci rôznych vzdialeností, ktoré si tam môže odbehnúť, malo aj polmaratón, tak prvý ročník. Keď si chcel odbehnúť polmaratón osobák, tak si mal ísť do Prievidze, lebo mal 18 a niečo kilometr.
Paráda.
Na 18. kilometri dobehli ľudia do cieľa, že to už sú cieľi?
Nestihli vystupňovať.
Vieš, akože bežali na hodina 25 a zrazu cieľi za hodina 18. Wow, super, paráda. A ešte to mali aj v tabulkách. Tak, trochu smiešné, ale je to tak, no, že akákoľvek trať môže byť odmeraná, certifikovaná.
A ty máš všetky certifikované trate?
Len 5 a 10. Uh-huh. A 10 je certifikovaná aj svetovou atletikou.
Okay. Čiže nie je to tajomstvo, na koho si sa obrátil ohľadom certifikácie na Slovensku?
Na Slovenský atletický zväz a s nimi spolupracujeme v tomto.
Mariana Kalabusa. Či nie?
Nie. Momentík, musím si spomenúť. Zatiaľ mi dajte ďalšiu otázku.
Čiže normálne si sa obrátil na atletický zväz, oni prišli, zmerali to a dali ti ten certifikát.
No, hej.
A zaplatil si nejakú sumu.
Tak.
Tak. To len pre tých, ktorí chcú certifikovať svoju trať, že naozaj nie je to zložité a pokiaľ je záujem, tak samozrejme dvere sú otvorené na zväze. Alebo niekto možno nemá záujem práve preto, lebo chce zachovať možno taký voľnejší rámec svojich podujatí, ale pokiaľ je záujem, tak toto je.
Ale neviem, akože možno by atletický zväz niektorú trať nechcel alebo odmietol premerať. Ja vlastne neviem, či merajú všetko, či nemerajú. Lebo napríklad, keď sme žiadali o label od Svetovej atletiky, tak Svetová atletika si to nechala požehnať alebo overiť Slovenským atletickým zväzom, či vôbec to podujatie za niečo stojí, či tam má mať Svetová atletika label a tak. Čiže kvázi sme boli na takom, akože, takom výberovom procese. Mm-hmm. A ja neviem, akože v rámci labelu to bolo niečo komplikovanejšie, ale možno aj Slovenská atletika sa pri svojom certifikáte rozhoduje, že tam nebudeme, tam budeme. To neviem.
Jasné. A tá vaša trať, teda tá 10 km má aké prevýšenie?
8 metrov.
8 metrov. Takže veľmi, veľmi rýchla.
Ako naše námestie. To má ešte menej. Dobre, poďme na ďalšie podujatie. Night Run, mestský beh, v podstate rýchly beh. Beh na sopku. Dynasport beh na sopku. Tento podcast vychádza 15. Maťo?
Áno, 15. mája.
Dnes je 15. mája. 18. mája sa v Prievidzi bude konať bežecký sviatok bežcov do vrchu hlavne.
Počkaj, prepáč, až toľko toho nemáme v Prievidzi. Bude to v Kamenci pod Vtáčnikom a katastrálne v Bystričanoch, čo je od Prievidze tak 20 km.
Ospravedlňujem sa teda, že som nesprávne identifikoval oblasť. Máme to tu pod hlavičkou Prievidza BH, takže áno. Takže ideme kúsok od Prievidze, ale je to okres Prievidza.
Je to.
Dobre, áno. Takže sme v okrese Prievidza. Beh na sopku. Toto ako vzniklo? Tiež, že si počas covidu sedel doma a rozmýšľal?
Nie, ale v rámci prvého ročníka, tak keď som si vymýšľal night run a hľadal partnerov, tak práve vtedy v Prievidzi sa schylovalo k tomu, že Dynasport bežecká predajňa otvorí. A nejak to dobre pasovalo, že oni mali otvárať v októbri, night run bol v septembri, tak vtedy nás prvý ročník podporili. Ale v rámci následných diskusí, keď som sa s nimi rozprával, tak tá predajňa chce byť viac pre horských bežcov a na cestu tam nekúpiš úplne to najrychlejšie, pričom na turistiku a do trailu tam môžeš kúpiť absolútne ten vrchol. Na cestu nie. Čiže oni si tak zapriali, že by boli radi, keby sme spravili niečo horské, tak som rozmýšľal, čo spraviť a googlil som, rozmýšľal, čo v regióne bolo a zároveň som rozmýšľal aj o tých našich okolitých vrchoch a pohoriach, kde by to mohlo byť zaujímavé. No a Vtáčnik jednoznačne vyšiel. To sa tam samo pozývalo.
No, čiže vravíš, že už predtým bol nejaký ten beh na ten Vtáčnik, tak bolo to teda, hej, tá inšpirácia, že tam by to mohlo byť.
Aj to a zároveň tá diaľ vlastne prechádzala aj ponitrianská stovka, čiže o tom regióne, respektíve o tej časti, že tam nejaké trate sa dajú niekde nakresliť, tak to som vedel. A nechal som si to potom nakresliť, tú trať spraviť Erikom Hubnerom, čiže to sme my nenavrhovali.
To som sa práve išiel spýtať, že ty sa trošku orientuješ na iné behy, že ako si zvládal prípravu práve horského behu, takže tu je odpoveď.
Tak. Hej.
A spokojný si s tou traťou, s tým, ako bola navrhnutá, ako je...
Veľmi, stávaná. Ale napríklad tá trať tiež už nebude teraz. Tento rok budem mať novú.
Všetko sa v Prievidzi mení.
Hej, vlastne každé spodujatie v tomto roku, čo máme tie 4, tak budú mať premiérovo trať, pochopiteľne. Prvé ročníky nemali mať kedy inokedy trať, čiže Peťka a Zoobojnice, tak tie mali prvý ročník, čiže novú trať. A Night Run a horský beh, Dynasport na sopku, beh na sopku, tak tie tiež majú tento rok novú trať, lebo zvažovali sme, kam ďalej s tým podujatím aj v rámci zázemia a ten starý priestor bol skvelý, ale nemal až takú veľkú kapacitu a zároveň aj myslím si, že neukázal to najkrajšie z Vtáčnika a Pohoria, čo tam môže byť. Tak sme sa rozprávali s Erikom Hubnerom, čo nové spraviť a vlastne len inou dolinou budeme vybiehať na Vtáčnik popri nádherných skalách, akože bude to tam teraz vyzerať ešte lepšie, ako to bolo.
Kapacitne je to stavané zhruba na 300 účastníkov, dlhá trať na 200 účastníkov. Toto je dané na základe povolenia, alebo to bolo vaše rozhodnutie, že nechcete z toho robiť úplnú masovku?
Naše povolili by nám asi aj viac. Tie povolenia, síce je to komplikované v zmysle získať súhlasy od všetkých vlastníkov pozemkov, ale potom už aj Lesy Slovenskej republiky, potom aj v kraji v rámci životného prostredia spolupracujú super, že to sú výborní ľudia. Čiže tam problém nie je, ale nechceli sme si povedať, že nech je tam 800 ľudí a potom príde 150 a budeš klamaný, tak radšej sme si povedali, že 200 a tak radšej nech je to taká menšia komunita.
Tak horské behy majú väčšinou obmedzenú kapacitu a tým pádom, ako vravíš, vytvára sa úžasná komunita. To má takú svoju pridanú hodnotu a tak ako možno aj tvoj partner povedal, myslím teraz partner, nie životný, ale samozrejme obchodný partner alebo sponzorský partner, že chce podporovať práve takéto behy, tak práve tam sa vytvára silná komunita a toto je možno aj priestor. Bude nová trať, takže zbytočné je hovoriť tu o nejakých rekordoch. Jasné. A na starej trati bol aký rekord? Bola totiž 24?
Bola, ale mala o 100 metrov viac, ako bude mať tento rok. Čiže my sme sa skrátili, tá nová trať bude mať zhruba 300 metrov menej, nie v rámci prevýšenia, ale vzdialenosti. A v rámci prevýšenia má o stovku, necelú stovku menej. Mm-hmm. Bude o niečo jednoduchšie, ale ten starý traťový rekord je okolo 2 hodín. Čiže tam aj prvý rok, aj druhý rok to vyhrala tá istá osoba, čiže tento rok uvidíme, či príde obhajiť.
Kto to bol?
Ďurmek.
Janči, no. Ale tento rok už, keď sa o tom bavíme, tak je už vypredané toto podujatie.
Je, tento rok sa to celkom podarilo, to sme mali pomerne rýchlo. Uh-huh. Tú dlhšiu trať. Kratšia trať to je skôr len pre tých, ktorí tam, že príde nejaký doprovod alebo tak, uh-huh, a nechce ísť bežať 25, tak tá bude mať 10, 10,5 kilometra a 323 metrov prevýšenie. Uh-huh. Tak tam zostalo asi posledných 30 miest. A kapacita je stop. Čiže to je skôr, to vnímame ako taký, to by som chcel mať ako zoznamenie sa s nejakým trailovým behom. Uh-huh. Že chceš trošku do lesa niečo, ale 25 je veľa. Tak si dáš si najskôr túto desiatku, o rok 25-ku a budúci rok by sme veľmi chceli 50-ku. Tak to uvidíme, či sa podarí nakresliť.
Dobre, ešte neviem, či je to odznelo. Priznám sa, na tej desiatke aké prevýšenie?
300.
300, hej.
Hej. 323, mm-hmm, a na dlhšej je 1117.
Slušné. Pamätám si aj minulý rok, že boli aj tuto u nás, od nás teda zozvolená bežci a veľmi si to pochváľovali, tak aj tento rok sa niektorí zberajú zozvolená, taká väčšia skupinka, takže vrajím, že už ohlasy sú veľmi dobré na tieto preteky, tak uvidíme, že ako ich osloví tá nová trať, keď vraví, že bude oveľa krajšia, tak sa necháme.
Tento rok to sme ešte nezverejnili na webe, nikde sme to nezverejnili, ale Farma pod Vtačníkom nám bude grilovať syry na krásnom kváskovom chlebe a
počkej,
s džemom.
Zastavím ťa. Tento podcast, ako sme povedali na začiatku, vychádza 3 dní pred podujatím, takže rob reklamu, nech sa páči, môžeš.
A toto je tá vec, že vieš, akože pripravíš sa na nejaké podujatie, odhováraš si, nechceš piť ani len čo, len malé pivo si nedáš si čokoládu a tak, akože keď k tomu pristúpiš naozaj poctivo, tak my sme si povedali, že dobre, tak za to, že ľudia spravia nejakú obetu, tak v cieli ich predávkujeme cukrom a všetkým. Čiže tie naše občerstvovačky, keď si to môžeme dovoliť pri väčších podujatiach, tak sú naozaj velikánske. V rámci Najdrano minulý rok v Prievidzi sme mali 55 produktov od takmer 40 dodávateľov naprieč Slovenskom, ale tak akože poriadnejšie. Mm-hmm. Napríklad čatajský praclík, skalický trdelník sme mali. Mm-hmm. Tak akože top veci, orechové masla, ktoré
to
získali,
získali
Great Taste ocenenie.
Ako ja milujem občerstovačky, ja sa vždy teším na občerstovačku, že ako sa tam najem.
Toto je tá vec, že predošle dva ročníky na Sopke sme mali polievku a teraz budeme mať naozaj taký sendvič s grillovaným syrom a ešte trošku rukoli a trošku džemu, ešte nám tu skladajú, ale bude to top.
A viem, že ste mali ako miesto medaile, že ste mali nášivku.
Hej.
Takový bol toto nápad, lebo je to skvelý nápad, mne sa to veľmi páči.
Môj, vieš, ja som vo všeobecnosti odporca medailí a vôbec aj nejakých vyhlasovaní v amatérskych súťažiach. Ja, keby bolo úplne na mne, nikde som to verejne nehovoril, ale pýtaš sa, tak poviem. Že napríklad priznanie. Ja si z podujatí medaily neodkladám, buď ich zahodím, alebo sú vlade v pivnici. Čiže nevystavujem si to. Mm-hmm. Že keby som vyhral olympiádu, asi by som to niekde zavesil. Ale to, že vyhrám niekde za rohom podujatie a v kategórii, tak akože príde mi to také čudné tam byť vyhodnotený a nehovoriť o tom mať medailu. A hlavne s medailami je strašný problém pre organizátora, lebo ty to nevieš naplánovať. To je strašné. Že ty,
no vieš, keď ty vieš, že 200 je limit, tak
no,
tam je 200.
No to vieš, hej. Čiže my z každého ročníka, tie prvé ročníky Najdranu, máme dodnes kila medaily.
Lebo si, môžeme ísť tuto do vedľajšej miestnosti, ja tam mám také zbierky medaily.
A toto ma strašne hnevalo, tak som si povedal, že dobre, tak medaila je jednak aj pomerne náročné je mať originálnu medailu peknú, tak mnohé sú také nepohľadné, nezaujímavé. Tak preto som si vymyslel, že dobre, tak tam budem mať nášivku. V zoobehu Bojnice, ktorý bol benefičný, tento rok sme vyzbierali takmer 200 eur na zebru bez hrivu. Z registrácie, tak každý dostal v cieli na miesto medaily, dostal kvázi taký preukaz adoptívneho rodiča. Aha. Na krásnom papieri, ešte s metalickou farbou to bolo potlačené, vyzeralo to veľmi pekne, čiže to vlastne tiež nie je medaila, je to také akože vynajdenie sa. Uh-huh. V rámci 5K to sme pôvodne plánovali robiť na Mikuláša, čiže sme si povedali, že tak medaily budeme mať perníkové, čiže chceli sme ľudí...
Zjesť.
Hej, tak tam sme mali takú. A v rámci Nightrunu, tak tam síce medaila je, ale je z biologicky rozložiteľného plastu, mm-hmm. že to je bioplast vyvinutý v rámci univerzity v Bratislave mm-hmm. a to keď položíš do prírody, tak je možné, že sa to rozloží skôr ako papier.
Mm-hmm. Tieto informácie máme, ale toto je vždy taká debata, že či ísť do medaily alebo do čoho ísť, lebo je obrovská skupina bežcov, ja to tak vnímam, že oveľa väčšia skupina, ktorá chce tú medailu ako pamiatku. Áno, z pohľadu organizátorov, z pohľadu životného prostredia je riešenie, ako vravíš, rozložiteľné plasty. Tá medaila možno až tak potom nevyzerá lákavo, lebo je to na pohľad plast, ale naozaj z pohľadu životného prostredia je to super, že sa to rozloží. Ale toto sú také debaty, ale týmto si nás zaujal, to musíme s Maťom potvrdiť, že je to experiment a nejakú spätnú väzbu máš od účastníkov, páči sa im to, alebo neprišli za tebou a kde je medaila?
Nie, neprišli, práve že my im ten suvenír chceme dať, to ako, ja keby som si sám seba mal si vybrať, tak by som medaily nechcel, ale bežcom chceme dať a preto rozmýšľame vlastne akú pridanú hodnotu alebo čo vymyslieť. A nikto sa nesťažoval v rámci behu na sopku, že by nedostal medailu, pretože toto, že je to niečo iné a zároveň, že si to môžeš niekam našiť a teraz už aj nažehliť, tak to sa im veľmi páči, čiže to nereklamoval nikto. Ale v rámci Nightrunu tento rok poprvýkrát budeme mať možnosť zaškrtnúť si pri registrácii, že nechceš medailu a dostaneš zľavu 5 eur.
Ó, to je zaujímavé.
No, čiže to uvidíme, ako veľmi ľudia chcú.
Ako to budete v cieli kontrolovať?
Tu budeš mať inú farbu štátového čísla.
Tak dá sa to rôzne vyriešiť, ale je to zaujímavé. Pritom, hovoril si Nightrun?
Hej.
Tam máš akú účasť, alebo koľko si mal v lani?
V lani bolo okolo 700, vďaka, hej, nie som v tom sám. Sú v tom predovšetky moji rodičia, to je akože taká super trojka. Čiže v trojici to robíme počas celého roka a potom pri podujatí sa samozrejme pridáva množstvo dobrovoľníkov. Ale počas roka to robíme traja. Čiže v rámci Nightrunu minulý rok sme mali okolo 700, ale tento rok tam ideme pridať aj 5-kilometrovú trať. Uh-huh. Zároveň korčuliari budú ako samostatný pretekársky čas a ešte tam pribudne aj rodina míla. A zo starých rokov si prenesieme 10-kilometrovú trať, štafetu a detské behy. A dokopy, keď to napočítame, tak by sme tento rok chceli atakovať 2000 pretekárov.
To je už mega podujatie, ty budeš normálne väčší ako bratislavský maratón.
To zrejme nie, ale a to ani náš cieľ nie, akože ja to radšej budem robiť takto v menšom a snažiť sa byť zase niečím iným zaujímavý.
A keď už o tom hovoríme, tak kedy je ten dátum toho Nightrunu?
14. september a budeme robiť aj majstrovstvá Slovenska opäť.
Áno.
Už druhýkrát a zároveň druhýkrát prídu aj zahraniční bežci. Teraz začíname už sa rozprávať s manažermi a skladať štartovku a objednávať si to s prepačením ako z katalógu, že vlastne na aký čas chceš, aby ten bežec bežal. To je presne tak, že to nie je, že manažera osloví, že prosím ťa, mám toľkoto peňazí a akého bežca mi pošle, že nie je to na náhodu, ty presne povieš, že chcem takýto traťový rekord, tak takého mi daj. Čiže teraz si skladáme štartovku a tú elitnú štartovku. Minulý rok sme mali 6 bežcov z Kenie, jednu z Norska, akože krásne časy bežali, tak dúfam, že tento rok to bude ešte lepšie.
Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
To sú zaujímavé výzvy, ale ja by som sa ešte trošku vrátil k tomu behu na sopku, alebo vrátil by som sa ešte do prírody. Uh-huh. Ty vždy odbočíš k tomu nočnému behu, ale nie v zlom, je to v dobrom. Lebo sme tesne pred štartom tohto behu. Povedal si, že máš množstvo partnerov, čo sa týka občerstovačiek, možno cieľa, bude tam fajné občerstvenie, na čo sa asi všetci tešia. Čím ešte je toto podujatie výnimočné alebo zaujímavé? Prečo by ľudia, aj keď už asi nie je možnosť, v tomto čase už asi nie je možnosť sa registrovať, ale by mali uvažovať nad účasťou v ďalších ročníkoch?
No jednoznačne ten vtáčnik a vôbec prostredie, aké tam je, že tam to krásne vyzerá. Čiže to je na tom asi tá najväčšia pozvanka, vôbec bežať v prírode a bežať v takej peknej prírode. Mm-hmm. Čiže to. No a v cieli dostane, že ako už odznelo, na žehľavačku a môže sa predávkovať jedlom.
OK. Dosť frekventovaná otázka. Mnoho bežcov vďaka takej tej, ako to mám povedať, množstvo informácií okolo medveďov a takýchto vecí sa začína báť behať do lesa, alebo nechcú chodiť do lesov, lebo sa boja. Toto dúfam, že nemôžeme predpokladať, ale asi je predpoklad, že nikto nikoho nestretne.
Otázka je, že koľko je medveďov na vtáčniku?
Nie, nechcel som nikoho odradiť, ale stáva sa z toho hystéria, treba povedať. Áno, je tých medveďov veľa, ale mnohých mojich kamarátov som už počul povedať, že ja radšej budem behať na dráhe a nepôjdem do lesa.
No, v tejto časti Slovenska nejaký zvýšený alebo premnožený výskyt medveďov nie je. Netvrdím, že dám ruku do ohňa za to, že tam nikto nestretne medveďa, ale...
Tak prvý stretne a potom tí ostatní už nie.
Horšie by bolo, keby posledný stretol.
Ako nechceme strandovať na túto tému, je to aj vážna téma, ale naozaj veľa sa o tom rozpráva, sú obrovské diskusie.
Vieš čo, viac sa o tom rozpráva, ako to reálne je, to je ten problém, že ako sám pracujem v médiách a nie, že by som ich chcel kritizovať, ale predsa len aj naše podujatie, aj to, preto sa teším, že sa môžeme o tom všetkom rozprávať, že zrazu, keď je to v rozhlase, alebo akože keď to ozvučíš vôbec, tak zrazu je to o mnoho väčšie, čokoľvek keby to bolo. Keby si aj o vypadávaní vlasov zrazu každý by rozprával, tak okamžite by si mal pocit, že ti vypadávajú viac vlasy ako dovtedy. Čiže to je ten problém, že nemyslím si, že sa treba medveďov teraz húfne báť. Určite s rešpektom a situáciu nepodceniť, ale že by to bolo o 400% horšie, ako to bolo pred týždňom, no tak to sa nedá povedať.
Jasné.
Dobre, ale tak poďme teda od tej hory teraz na letisko. Premostíme do bezpečného prostredia. Prvý ročník bol tento rok.
Áno.
Ako si spokojný s týmto podujatím? Predsa len 5 kilometrov po nazvem to, pristávacej dráhe alebo po rovinke.
Super, no hlavne sme to spravili ako taký kvázi experiment bez partnerov a iba sme to financovali z príjmu z registrácií, čiže koľko sme si mohli dovoliť, toľko tam bolo. A vďaka tomu, napriek tej situácii, že v tom sme nemali vlastne žiadneho partnera, letisko sme si museli komerčne prenajať a naozaj do toho dať aj veľa svojho času a úsilia a nakoniec aj finančných prostriedkov, tak najskôr som sa bál, že to nedopadne tak dobre, že tam predsa len bude cítiť to, že v tom nie sú žiadne veľké peniaze. Lebo pri najtráne tým, že tam mám viacerých partnerov, tak tam vieš mať o mnoho väčšiu bezpečnosť služby, bubnovú show, všetko, sprievodný program. A toto bolo skôr taká demoverzia. No ale dopadlo to výborne. Aj časy boli skvelé, počasie to trochu pokazilo, lebo zvihlo sa protivietor do silný, tak 2,5 kilometra bežci bežali do protivetra a potom zase naspäť im fúkalo do chrbta. Vďaka tomu posledný kilometr 1200 metrov zhruba má letisková dráha, tak to bežali s vetrom do chrbta a zabehli si najrychlejší čas na kilometr viacerí. A super to bolo. Aj tá letisková dráha, vlastne až keď som po nej kráčal, tak som zistil, čo to je letisková dráha.
Že ona, je to obrovské.
Ona je taká perforovaná.
Áno, tak. To vraveli viacerí bežci.
Ten odraz taký nemáš ani na tartane.
Akú si tam mali účasť? Ako ste tam mali účasť? Prepáč, že hovorím v jednotnom čísle.
Niečo cez 200 alebo blízko 300.
Takže oslovilo. Koľko sme mali oslovilo to tým pádom.
Hej.
Zaujímavé.
Z toho som, lebo takto. Aby som upresnil, kde sa toto narodilo, lebo vlastne všetky podujatia som si vymyslel sám a toto jedno jediné pred rokom v rámci Behaj lesmi na Devine, kde sme boli ako ambasadori on runningu aj s Peťom Kováčom, tak za mňou prišiel, že Mario, ty tak rád organizuješ podujatie, že ja už som ti to dlho chcel povedať, že na Slovensku chýba rýchla Peťka. Že, no dobré, čo mi tým chceš povedať, že bol by som rád, keby si nejakú spravil. Tak som si vymyslel, že čo v Prievidzi, kde by sa dalo bežať 5 kilometrov, aby to nebolo na trati Night Runu. Až tak veľmi na výber nie je, no tak letisko bola jediná možnosť. Mm-hmm. tak som to začal nejak organizovať a zrazu z toho vznikla najrýchlejšia 5-ka na Slovensku, tak už máme teda dve najrýchlejšie trate, aj 5-ko je 10.
No.
A teraz sa tak stáva, viacerí mi posielajú teraz screenshoty v rámci slovenskej atletiky, čo majú svoje osobné rekordy, tak na 5-ke majú Prievidza, na 10-ne Prievidza. Hm.
Tak to je akože skvelé, že vznikajú presne takéto trate, kde si reálne ten osobák môžeš dať a je to ako keby sa to približuje k tým laboratórnym podmienkám, keď to tak vezmeme, že je tam minimálne prevýšenie, keby naozaj nefúkalo, tak je to skoro dokonalé, je to počasie, hej, čo ty už úplne nevieš ovplyvniť, že či bude fúkať, iba že by ste tam také vetrolami riadne dali, ale to chcem povedať, že je to skvelé, takže toto bola myšlienka Peťa Kováča, hej?
Hej, Peťka bola jeho.
To vidno, že on je 1500-kár, Peťkár. A bol tam tento rok?
Bol, hej, prišiel.
Nepamätám hej. Si. Lebo Filip Jančík vyhral.
Áno.
Jasné, to je vychádzajúca hviezda.
Úžasne, to nádherné. To som veľmi rád, že prišiel. Aj toto sa teším, že keby sme robili jedno podujatie ročne, tak spravíš podujatie ešte mesiac, alebo tak no, 2 týždne po ňom to ešte žije, potom to stichne a pol roka nerobíš nič. A zrazu, keď to podujatie ďalší ročník ideš spraviť, tak stávaš takmer z nuly, alebo akože o mnoho náročnejšie sa ti oživuje.
Kým sa rozbehneš.
A zároveň aj facebookové algoritmy, to tiež trvá, kým sa prebudia, že si tam. Čiže vďaka tomu, že máme teraz 4 podujatia rozprestrené naprieč rokom, od teda marca až do septembra, tak o mnoho máme toho takého horúcejšieho pretekára.
Aj tie akcie možno idú tak jednoduchšie, nie? Ako organizačne. Lebo keď niečo, ako si povedal, kým sa rozbehneš, to chvíľu trvá, ale keď si už v tempe, tak to ide tak nejako same. Už vieš aj tie spôsoby, čo kde vybaviť, čo zariadiť, na čo nezabudnúť a ide to tak prirodzene, ako keď robíš jedno, alebo ako si povedal, s prestávkou, tak úplne aj zabudneš. Aha, to sme zabudli, ešte to bolo treba. Ale keď je to v tempe, tak to ide jedno za druhým.
Tak, hej.
Aj keď je dôležité, aby to nikdy nesklzlo do rutiny, lebo to je nebezpečné už potom, keď sa niečo robí automaticky. Stále treba, ja to tak aspoň vnímam alebo pristupujem k tomu, aby každé to podujatie malo nejakú dušu a malo svoju výnimočnosť.
To hej, ale mňa napríklad rutina zachraňuje. Lebo keby potrebujem mať veľa vecí zautomatizovaných a robiť automaticky a tak, lebo vďaka tomu vlastne to všetko stíham, alebo to robím popri plnom úväzku. A teda s rodičmi, však robíme traja, ale oni plný úväzok nemajú. Čiže keby som nemal veci zautomatizované a nemal to také, že všetko by som musel sa akože zohrievať na novo a rozmýšľať a štartovať niečo, kým akože sa dostaneš k nejakému výsledku, tak to by nebolo príjemné. Čiže ja veľa vecí robím tak nejak automaticky, zverejním, zorganizujem, zavolám a tak už ani nerozmýšľam. Samozrejme, musí tam byť.
Aby sme sa aj pochopili, to sú tie rutinné záležitosti, no. To je jasné. Ale myslel som tak, že to podujatie, aby neprebehlo ako len dobre, spravili sme podujatie, poďme ďalej. Čiže ako ty si povedal, že snažíš sa aj teraz pri behu na sopku bude úžasné občerstvenie. Čiže dávaš tomu stále niečo, čím je to podujatie jedinečné, iné, zaujímavejšie a aj pre teba je to možno taký posun a to je to, čo nás možno potom trošku naplňa. Lebo keby to bolo možno všetko len o tých zautomatizovaných procesoch, tak možno aj ani tie spomienky tam nezostanú potom.
No jednoznačne, napríklad v rámci medaily, to je jedna téma, druhá téma sú účastnícke trička, tak my sme v rámci prvých ročníkov využívali funkčné trička, tie akože najlacnejšie na trhu, ktoré existujú. Čiže z nejakého veľkoskladu sme si objednali trička, potlačili to a potom ľudia si to obliekli a nosili, ale akože smrdíš už uprostred tréningu a akože to funkčné tričko by ešte pred tým slovom malo mať ďalšie dve písmena a malo by sa volať nefunkčné tričko. Fakt to nebolo príjemné a ešte to aj zbytočný odpad. Vozíš to sem z Číny, akože katastrofa. Nebol som hrdý na to, že ponúkame také trička.
A tí bežci hlavne majú
no, aj
taký
to, že to je
katastrofa. V skrini,
tak,
že
minulý rok som si vymyslel, že namiesto funkčných tričiek budeme dávať bavlnu. A namiesto toho, že na niektorých podujatiach, na tých významnejších si môžeš dať vygravírovať čas do medaily. Že krásne ti to tam vedia vyrezať a potom až spomienku, že to je také personalizované. Tak kúpil som minulý rok priemyselnú tlačiareň ručnú, čo vlastne sa používa v továrniach a tak ďalej. A majú možnosť aj náplne na textil. Čiže vymyslel som také, že spravili sme pekné bavlnené trička a v cieli, keď si mal záujem, tak sme ti tam tvoj čas, tvoje tempo strekli a potom si s tým bavlneným tričkom mohol buď spávať, alebo strúhať zemiaky, alebo chodiť do práce, akože čokoľvek. Každopádne nebolo to tričko na jedno použitie, ale stále to bolo ešte taká lacnejšia bavlna, alebo taká veľkoskladovejšia bavlna. A tento rok ideme spolupracovať so značkou Merchiu, ktorá má certifikovanú bavlnu, dokonca organickú bavlnu. Mm-hmm. A fakt, že to je top, top, top. Navyše ideme to spraviť tak, že budeme používať ich tzv. Deadstockový textil. To je niečo, čo im leží na skladoch, lebo keď si od nich niekto objedná veľa tričiek a zrazu tam v rámci veľkého nákupu im zostane rezerva tam 10 tričiek, mm-hmm. tam 2, tam 40 miky na čokoľvek ďalšie.
Čiže nebudú jednotné tak, tie trička, hej?
Nebudú jednotné, to ešte to ladíme, možno budú jednotné, uvidíme koľko nakoniec zostane nie že vyradeného, nepoužitého textilu mm-hmm. na sklade, lebo on ani nebol nosený, mm-hmm. ani nič, on je len nakúpený a nepredaný.
Jasne.
Čiže ideme toto využiť, aby sme im tiež minimalizovali vlastne nejaký ležiaci odpad, čiže to využijeme ako plnohodnotné tričko. A na to tričko teraz, na tú poriadnu bavlnu, budeme opäť ručnou tlačiarňou tlačiť takú poznámku za podujatie, že teda odkiaľ to je. A tiež som sa rozhodol dnes, dáme ilustrátorom slovenským navrhnúť také, ako to nazvať, také nálepky kvázi. A tá firma tam potom príde a termotransferom ti to krásne nalisuje na tričko, čiže bude na výber pravdepodobne zo 6 rôznych dizajnov tých nálepiek, budeš si môcť vybrať 3 a krásne ti to zalizujeme do trička. A tak, čiže opäť budeš mať aj taký krajší suvenír, ktorý len tak si nedáš do skrine, ale budeš používať.
A toto je, nepredpokladám, že je to v rámci štartovného, ale to je niečo navyše, alebo to bude, kto bude chcieť, tak má túto možnosť?
Je to navyše, štartovné, najnižšia úroveň je 14 a 15 eur, 14 pri 5-ke, 15 pri 10-ke. Trička tieto z biobavlny budeme predávať pri registrácii za 19 a na mieste za 29.
OK. Takže v podstate je to suvenír, ale má tie parametre, ktoré sú pre teba priateľné, čiže nie je to, ako si povedal, nie je to nič technické, nie je to odpad, nie je to len tak, aby bolo, ale má to svoje.
Hej,
svoje
no čaro, my k tomuto nielen, že ja nás chcem do tohto tlačiť, ale hlavne nás do tohto tlačí svetová atletika, ktorá v rámci všetkých športov na svete, ktoré existujú, tak chce byť najudržateľnejšie združenie. Mhm. Čiže tí, ktorí sú labelovaní na svete, je labelovaných podujatí 420, ktorí sú na Slovensku, Košický maratón, Bratislavský maratón a desiatka jediná, teda Prievidzi, tak oni ti merajú, teda ty si meráš, ale musíš im reportovať aj tvorbu uhlíkovej stopy. Zároveň musíš jednoznačne ukázať, aké opatrenia si spravil pre udržateľnosť a niektoré body sú povinné, že tie musíš spraviť.
Ako potom riešiš? Napríklad, neviem, aké sú všetky tie parametre, ale často diskutovaná téma plastové poháre. Ja viem, že sú aj odbúrateľné a tak ďalej, ale predsa len ten odpad je obrovský. Po takom väčšom podujatí toto ako riešite?
Pri desiatke to až také obrovské nie, lebo na trati máme maximálne jednu občerstovačku, ale maximálne s vodou. Čiže tam sa nenaješ na trati. V cieli je to jednoduchšie, že tam vieme o mnoho rýchlejšie pretekára aj občerstviť, obslúžiť a tým, že nepríde vyčerpaný po 42 km, ale vlastne len po desiatke, respektíve teraz už aj po 5-ke, tak toho odpadu až tak veľa nevzniká, ako v prípade napríklad maratónov. Ale čo sa týka pohárov, tak tento rok poprvýkrát budeme mať z trstiny vyrobené. Že to vlastne nebude ani plastový pohár a môžeš ho hodiť do kompostu a tam sa bude mať pekne.
Tak to je ďalšia téma, možno
tak, ale
poháre.
Teraz, keď si to vravil, tak je to fajn, že máte ten label, ale z toho vyplýva strašne veľa povinností.
Strašne.
Že si niekedy si to neľutoval, že sakra, prečo sme to dali certifikovať.
Ale ja som rád, že sa o tom rozprávame, lebo mnoho ľudí sa pozerá na to, že zorganizovať preteky to je pár položiek a je to vybavené, ale naozaj tých podmienok a tých vecí, na ktoré musíš myslieť a potom sa potom... som povedal dvakrát to isté slovo. Potom sa to premietne aj do výšky štartovného, že to nie je len výmysel, ale samozrejme vychádza to aj z niečoho a má to svoj dôvod.
Bolo by pekné, keby sa to premietlo do výšky štartovného. V Prievidzi tým, že to je mladé podujatie a zároveň, že je v Prievidzi, tak a zároveň, že má 10 kilometrov, tak si nemôžeme až tak dovoliť to dať vysoko, lebo by neprišlo toľko pretekárov. Mm-hmm. Že ja radšej budem mať 1000 pretekárov za pri nižšom štartovnom ako 300 pri vyššom. Mm. Čiže tam zase taká iná filozofia k tomu celému, ale hej, no napríklad antidopingovú kontrolu musíš zabezpečiť. 6 vzoriek musí zobrať agentúra, ktorú ty musíš pozvať, zaplatiť, zabezpečiť jej hermetické miesto, aby to bolo aj hygienické čisté, s umývadlom, so všetkým, takže tam je strašne veľa povinností, čo musíš splniť.
To je dobré,
sám si to potom financuješ a vlastne celé znášaš na vlastné plecia.
Takže keď Tibor dobehol prvý, tak išiel hneď na antidopingov.
Nie, ešte sme nemali label.
Aha, jasné. Čiže teraz, keď Keňania dobehnú prvý, tak idú.
No jednoznačne. Idú a tak už ich majú.
To je aj dobre, vieš, lebo fakt niekedy tie výkony sa tak zamyslí, že je to v poriadku, je čistý, vieš, takže ja si myslím, že je to aj dobre, že to takto je podmienené.
Ja sa z toho teším, akože keby bolo aj viac ako 6 vzoriek, to by bolo super, to je perfektné.
6000 ľudí, ideme do radu amatérov, neamatérov.
Lebo je to strašné, čo sa stalo za športu aj africkí bežci, lebo pre mnohých je to vlastne možnosť
biznis.
Ako si zarobiť a uživiť svoju rodinu. Čiže niektorí z toho majú skoro až takú obchod s bielým mesom, alebo akokoľvek to farebne nazveme, ale niektorí chodia vlastne takto si pobehať tu po regióne, zarobiť, potom sa vrátia domov, kúpia kravu a život je zahojený. Mm. A nie je to potom úplne pekné, lebo sa vytráca zo športu tá čistota, férovosť je tak, že ja som absolútne za to. A to, že musíme za to zaplatiť, nuž, aj to, čo si sa spýtal, alebo čiastočne spýtal, či som si nikdy nebuchal hlavu. Vôbec, akože môjim snom, alebo také, čo som si povedal, že raz by som chcel spraviť z Night Run v Prievidzi, je festival pohoda v športe. Uh-huh. Čiže chcem, aby to rezonovalo v zahraničí, aby to bola svetová vec, alebo teda aspoň európska vec. Aby sme prichádzali aj pretekári, akože teraz si v hlave pripravujem nejaké príspevky, ktoré zverejňujem na jednej sociálnej sieti pracovnej a jeden z nadpisov je, že snívam o tom, aby raz do Prievidze prišli aj ľudia z Milána. Mm-hmm. Odkiaľkoľvek, akože to je len ako,
jasné.
Aj keby z Viedne, z Barcelony, z Prahy, z Liptovského Mikuláša. Čiže toto by som chcel, aby do Prievidze ľudia chodili a strávili tam celý víkend.
Keď vravíme o tých podujatiach, tak viackrát si spomínal tých rodičov, tak toto ma zaujímalo, že oni tiež mali nejak k tomu organizovaniu blízko, alebo si ich ty natiahol do toho a pomáhajú ti a robia to akože radi už teraz?
Ani jedno, ani druhé. Ja mám takých skvelých rodičov, že kdekoľvek som, alebo niektorý z ich troch synov je, alebo niečo robí, niečomu sa venuje, tak oni chcú byť pri tom, podporiť ho a pomôcť mu. Keď som napríklad hral v kapele, tak otec bol hneď pod podium. Mm-hmm. Keď som robil karate, tak hneď pri tatami stál a vozil ma a tak ďalej. A čokoľvek sme robili, tak vždy tam ten otec bol. Samozrejme mama tiež, ale mama sa viac starala o domácnosť, že keď už napríklad sme z nejakého športu, brat robil cyklistiku, prišli domov, tak zase, aby sme sa mali čoho najesť a podobne, že tá rodina krásne ako celok fungovala, funguje. No a takto, keď prvý ročník napríklad na Edranu, ja som spravil absolútne celý sám. Mhm. Úplne celý, od sponzorov, marketing, úplne celé som si to spravil sám. A potom už rodičia videli, lebo tedy som žil v Prievidzi, tak sme sa stretávali, potom som sa vrátil naspäť do Bratislavy, teraz žijem tam. No a tak videli, akože v rámci nejakého bežnej debaty, keď sa ťa spýta niekto, ako sa máš a ty stále odpovedaš, že pracujem, tak im to prišlo trochu ľúto a začali rozmýšľať, či mi oni vedia pomôcť a sami sa do toho nejako dostali.
Super, takže rodinný podnik.
Ani nie, že by chceli organizovať a že by to vedeli a že by ktokoľvek z nás v tom mal super know-how, ale videli, že tak, že syn niečo robí, je to pre neho náročné, má toho veľa, no tak
poďme mu pomôcť.
Ideme mu pomôcť. No.
Super. Ešte sme sa nejak veľa nerozprávali, veľmi nerozprávali o zoobehu Bojnice. To bol tiež prvý ročník.
Áno.
A toto vzniklo v tvojej hlave, alebo znovu to bola myšlienka od niekoho iného?
To bolo moje hlave, lebo prišlo mi, že my sme vlastne iba pre profi bežcov, lebo tak, ako som si vymyslel aj Peťku, aj Desinu, tak tam som veľmi tlačil na to, aby to bolo certifikované rýchlo a tak, a potom som nejak tak zabudol, že vlastne existujú aj hobbybežci. Uh-huh. Samozrejme, ty tam prišiel, lebo bola bubnová show, bol akože pekný program, všetko, dobre to vyzeralo, tak chceli bežať aj oni, aj vďaka tomu, že to je vôbec najdrané. Akože keby to nebol najdrané, ale bola by to nejaký ranný beh, tak verím tomu, že by až toľko verejnosti neprišlo, že by prišlo menej. Čiže ten večerný
sú pekné, no.
To je tá vec. A vlastne to bol len taký... To, že tam chodila verejnosť, bolo len také sekundárne. Uh-huh. Ale chcel som mať verejnosť niekde aj na prvom mieste. Čiže som vymyslel zoobeh, že spravíme niečo, kde vlastne nemusíš vôbec bežať, kde bude viac...
Môžeš aj kráčať.
Viac zábava ako šport, viac pomáhanie ako šport, viac čokoľvek ako šport. Čiže tak vzniklo zoo a tam sme sa krásne porozprávali aj s Bojnickým zámkom, kde sa to malo pôvodne štartovať. Na nadvorí mal byť štart, ale potom z technických dôvodov pár týždňov pred podujatím zámok od toho ustúpil, ale zámok tiež chcel spolupracovať. Tak nakoniec zoologická záhrada teda to celé prechádzalo a bolo to super, aj pretekári si pomerne chválili. I keď akože bolo tam na také stúpanie, kde niekto si aj trošku grckol, ale... Ale tak, že čo, to je presne tak.
Musí byť. Ja pozerám aj grafiku toho podujatia, sú tam veľmi pekné a zaujímavé obrázky. Neviem, či to niekto robil, ale pozerám kategórie, že to bolo naozaj od najmenších po... Jednoducho pre všetky. Hej,
hej, povedal, pri väčších podujatiach máme naozaj mnoho kategórií, pri týchto menších máme do 40 na 40 medzi dospelými deti. Samozrejme, tam to je asi 6 kategórií podľa veku. No a uvidíme, ako budúci rok, akože ohlas bol dobrý, bola tam aj televízia Joj, to vysielala aj priamo vo vysielaní hlavnej Jojky a potom aj na Joj 24 to bežalo. A tak, čiže ohlas bol dobrý, uvidíme, či sa nám to bude chcieť robiť aj ďalej.
No, je to zaujímavé, lebo je to zase niečo iné. Aj v Bratislave je zoobeh. Toto je asi druhý na Slovensku, neviem, či aj v Košiciach sa beží, to som si neistý.
Košiciach bol tiež. V Košiciach bol aj beh na letisku.
Áno, to áno. A, takže v tomto držíme palce určite, že nezabúdaš aj na tých, ktorí nedokážu zabehnúť neviem, desiatku pod pol hodinu alebo tak. Takže toto je paráda.
Takých je málo na Slovensku.
Ale na tých sa špecializuješ, alebo na tých sa zameriavaš pri tej výkonnosti.
Mňa ešte zaujalo slovo, ktoré si povedal o zahrievacej rovinke a už to tu spomenul tým, že si povedal o Peťovi Kováčovi, že on running, tak je to v tom, čo beháš, alebo ako ťa spája táto značka, teda ako sa spája táto značka s tebou?
No k tejto značke som sa dostal cez Dynasport úplne prvý rok, keď som robil prípravné tréningy na Night Run. Tak Dynasport mi dal topanky, dali mi onrunning, dovtedy som tú značku takmer nepoznal a hlavne som to nemal na nohe. Čiže nejak som mal jedny tenisky, tie som vybehal a postupne som sa nejako spojil aj s marketingom v Prahe. Stal som sa ambasadorom tej značky, ale zároveň tým, že som to spojil s Night Runom, že napríklad oni minulý rok pomohli, aby sme tam mali dvoch pacerov, ktorí Peťovi Ďurecovi ťahali pokus o národný rekord. Čiže oni ich aj obuli a obliekli a čiastočne financovali. Čiže zrazu som sa začal s tou značkou nejak tak viac rozprávať a prišlo mi, že Praha je malá na to, čo ja chcem. Tak som zrazu začal vypisovať do Curychu na centrálu, že prosím vás, počúvajte ma, ja toto robíme na Slovensku a zaujímajte sa o nás. Tak nejak mi aj zareagovali a potom nezareagovali a furt ma akože niekam posielali, že bolo to férov, akože reakcia dobre, ale zase chápem, že keď máš nejakú centrálu akékoľvek firmy, tak niekoho v prievidzi poriadne nevieš, kde to je, akože nepotrebuješ s ním tráviť veľa času, no tak ma tak on pinkali niekam. A potom začiatkom tohto roku sa stalo to, že zrazu mi z Prahy telefonovali, či by som mal záujem postúpiť medzi globálnych ambasadorov tejto značky a byť vlastne globálny jediný za Československo. Tak sme sa nejak dohodli a teraz ešte doťahujeme spoluprácu a už o chvíľu budem mať aj viac oblečenia všetkého, aj viac chodiť na podujatia za túto značku a zároveň aj ona viac bude vystupovať pri Nightrunne. Čiže tá spolupráca nejak tak začala veľmi nenapadne cez Dynasport.
Väčšinou to tak býva, že ani nevieš, čo z toho vznikne a zrazu je z toho
niečo. A tak to nejako
niečo
prerastlo. A na začiatku tá značka ona bola viac fashion ako šport. Čiže to bolo také, že oni sami dokonca pri elitných bežcoch na pretekoch dovolili, aby mali inú obuv ako ich, lebo vlastne oni
nemajú
vedeli mať ešte ako tak dobre topánky do tréningu, ale akože obol si ich do preteku a určite si nevyhral. Čiže aj keď niekto išiel splniť olympijský limit alebo tak, tak určite nebežal v onrunningu. Ale postupne už teraz ako posledné roky začali vyvíjať aj veľmi kvalitné a funkčné superpeny a vôbec aj topanku ako takú, tak zrazu sú úplne porovnateľní. V rámci tretier boli chvíľu dokonca najlepší, že tá tretra na drahe bola najlepšia, aj čo sa týka nielen akože lokálnej odozvy, ale aj svetovej. A výrazne investujú aj teraz do bežcov, ambasadorov tých svetových, akože profi, nie do Maria Šmikala, ale do profi, ako niekto, kto vyhrá potom olympiádových topankách. No čiže teraz tá značka ma už celého vie obliecť a celé jej verím aj tú filozofiu, ktorú má tiež sa snaží výrazne v rámci životného prostredia tlačiť. A napríklad, čo sa mi páčilo, pred pár rokmi v Amerike v niektorých štátoch chceli zakázať interrupcie ženám. A tá značka povedala, že dobre, ak v tom štáte zakážu interrupcie tak a pracuješ u nás, tak my ti zaplatíme celé náklady, keď sa presunieš do iného štátu, kde môžeš podstúpiť. Mm-hmm. A tak akože veľa takýchto hodnotových vecí spoločenských robia a to sú také akože mikroveci, ale páči sa mi, že tá značka nie je len tovar, ale že tam je za tým nejaká hodnota, tak o to lepšie sa mi s tou značkou žije.
A čo sa týka toho behania, tak ako ti sedí na nohách, že je to OK, že už si sa nejak s tým žil, alebo trénuješ v nich, hej?
Trénujem, jasné. Stále aj voľné behy, tempa, všetko, preteky. Ešte keď boli pretekové topanky Echo 2, Cloudboom Echo 2, tak tých som odbehol prvýkrát, nie prvýkrát pod 3 hodiny maratón som bežal ešte v takých, čo ani na maratón vlastne neboli určené. A to som úspešne dal, potom v dvojkách som bežal druhý, to bolo za 2,52 asi v Paríži. A v trojkách, ktoré mám od minulého roka, no tak akože v tom sa famos nebeha. Tá topanka mi veľmi sedí.
No lebo pýtam sa aj preto, že ja mám tiež teraz na nohách, ale ja ich skôr nosím také na bežné chodenie, kde mi úplne vyhovujú, že naozaj sú skvelé. Už asi tiež štvrté mám, takže to je skvelé. Lebo ja ešte, ako ty vravíš, keď začínali, tak ja som bol ešte aj na testovaní, že do trailu a také, ale to do trailu vôbec nebolo. Aj keď tvrdili, že to sú také trailové, ale to ešte vtedy nie. Ale teraz už, keď pozeráme aj tie svetové série, aj dneska teda bola teraz prvá, tak sú tam kenskí bežci, ktorí behajú v týchto topánkach a normálne tam idú horské behy, kde sú ostré skaly a všetko a úplne si to pochváľujú. Takže to, čo vravíš, tak asi sa aj týmto potvrdzuje, že idú naozaj ten vývoj dopredu tejto topánky.
Veľmi sa snažia. Aj tie horské už začínajú mať dobre, lebo napríklad ten grip na tých, možno čo si testoval, to bolo také, že do šotoliny. Taký poľný beh. Hej. Ale v lese alebo na skalách to nemuselo až tak držať, lebo aj tá podrážka zase nebola až tak vyvýšená a členitá. Že to bolo také skôr plochejšie a keď si v tom bežal dlhšie, tak to už bolo pomerne zrezané, že sa z toho stali naozaj cestné tenisky. A napríklad v novej generácii, čo spravili tej topanky, tak to už má vyšší grip a už naozaj to aj má tú trakciu lepšiu, že pracuje na tom, aby boli aj v lese lepší to, hej.
No dobré, toto teda boli topánky. Ešte si spomínal prvé slovo zahrievacej rovinke. Pamätáš si, aké bolo?
Pamätám, to bola prezývka mojej priateľky.
Áno, Kikuš.
No to sme sa chceli spýtať, už si aj naznačil, že spolu chodíte. Prečo si ju spomenul? Len kvôli tomu, že s tebou chodí, alebo je naozaj pre teba jeden z tých najdôležitejších, tá najdôležitejšia v živote?
Najdôležitejšia, tak ja vôbec jej vďačím to, že existujem, lebo akože pri množstve aktivít, ktoré mám a tak, akože to Ja som vďačný, že so mnou niekto je ochotný žiť.
Pri tvojej tvrdohlavosti.
A to sa zaš tak vo vzťahu sa neprejavuje. Tvrdohlavosť skôr v zmysle takej húževnatosti alebo cieľavedomosti. Mm-hmm. Že keď si niečo zasnívam, že to tak chcem dosiahnuť, tak idem za tým. Hej. Mm-hmm. Napríklad ten Nightrun na label, ale minulý rok, akože to, že sme tam mali Afričanov, to bol z mojej strany taký obrovský risk, ktorý sa nám ešte niekoľko rokov nevráti.
Ale oni, počkaj, ty si ich pozýval, či oni prišli sami?
Všetkých sme pozývali.
Pozývali ste.
Aj pozývali, aj platili.
OK.
Koľko stojí taký jeden Keňan? Teraz ide taká otázka. No, iba tak by išla je... hlavou, že nemusíš prezrať, aj nechceš, iba ma to tak napadlo.
Ale to je to, že ono je to vyskladané, že máš aj za účasť, za výkon, potom samozrejme spojené s tým je aj stráva, cesta, ubytovanie. Ak náhodou zabehne traťový rekord, tak tam máš ešte ďalší bonus, že ono je to vyskladané.
Jasne, sa to napočíta vlastne.
Jasné, čiže ono, ak hviezdy prajú a bežia fakt zle, tak zarobíš, že si v stovkách. Ale ak bežia tak rýchlo ako minulý rok a napríklad vďaka tomu sme boli 160. najkvalitnejšie bežecké podujatie na svete, vďaka tomu, že bežali tak rýchlo, no tak my sme v tisícoch. Nám to zhotlo 24% rozpočtu. Šiesti bežci. Siedmi, pardon, aj Norka.
No tak... tak
všetko to, niečo
otázka,
stojí.
Otázka je, že či sa pred podujatím modlíš, aby dali traťový rekord, alebo aby nedali. No. Tak je to sranda. No.
A ešte v zahrievacej rovinke si povedal, že aj si to spomenul, že pracuješ v médiách a spomenul si aj značku. To je tvoj full time.
Áno.
Čiže tomu sa venuješ na 100% a organizovanie je len v úvodzovkách len koníček.
Tak, hej.
Vo voľnom čase, pomedzi tréningy a všetko.
No, hej, tak málo večerov počas roka, a to počítame aj víkendy, ma zažiješ nepracovať.
Uh-huh. Aký kuša je s tým v pohode?
Tak, no, musí byť.
Nie, to bolo na odľahčenie, samozrejme, vieme, čo to obnáša.
Vieš, ja to mám skôr tak, že si tak nadbieham, že strávim s ňou niekedy viac času a potom zase nasledujúce 3 dni s ňou nemusím toľko času tráviť, čiže je to také v prestávkach, akože spolu žijeme a denne sme spolu a nie, že by som pracoval 24-7, ale radšej si spravíme nejaký výlet, ideme do divadla alebo len tak sa ideme prejsť alebo ideme na zmrzlinu, to sme boli včera. Čiže tak nejak sa snažím v tom vyvažovať.
Robiť balans. No. Venuješ sa aj nejakým iným športom, okrem behu a teda športu, či sa venuješ inému? Či stíhaš ešte robiť nejaký iný šport? Alebo či máš záujem?
Nestíham, mám 4 bicykle a nestíham na nich jazdiť.
Ani zimné športy?
Však zimný šport na Slovensku neexistuje. Akože behaš, žiješ v Bratislave, tam zima nie je, no tak celoročne behaš vlastne.
Ďalej štáčik býva väčšinou zasnežený. Tento rok nie, nebol, ale väčšina zim bola taká.
Mňa sneh tak výrazne nechýba, čiže zimné... Nie, že by som nemal rád zimu, ale nejak zimné športy nie. A nezostáva mi hlavne čas, to je problém. Že ktorýkoľvek iný šport, keby to bol len ping-pong alebo hocičo, tak sa tam vlastne musíš presunúť, čiže už ten presun pýta nejaký čas. Beh je v tom úžasný, že vlastne športuješ hneď za dverami.
Áno.
Samozrejme, aj cyklistika je taká, ale to sa nevrátiš domov po 30 minútach.
Tak, no, že potrebuješ viacej času predsa len na cyklistiku.
A ja si hovorím, že ak mám na niečo talent, tak je to práve organizovanie, čiže ja ten talent radšej zhodnocujem tam, ako v nejakom svojom športe, lebo keby som športoval, tak akože mne je jedno, či budem v cieli 96. alebo 72. Lebo na prvých troch miestach by som určite nebol, takže...
Aké máš tréningové destinácie v Bratislave?
Voľné behy chodím, bývam pri hlavnej stanici vlakovej a voľné behy chodím do Rače a úseky do smer Rakúsko na Pohradzi.
A na Kamzik? Voľný beh na Kamzik.
Ja som toto taký monotónny, nechcem si to komplikovať, čiže keď si pozrieš napríklad moju stravu, tak tam máš pocit, že mám len dve destinácie a dookola to krútim.
Istota je guľomec však.
Hej, a toto je tá rutina, že nemusíš rozmýšľať a už to, že som naučený, presne viem, kedy nabieha na semafore zelená.
Áno.
Presne viem, odkiaľ auta, kedy prídu a kedy si môžem ísť dovoliť na červenú. A tak akože už takmer so zatvorenými očami by som prešiel.
No, toto teraz, čo si povedal posledné, tak sa mi vynorili spomienky z tých študentských čias, keď som aj ja v Bratislave behával z Bernoláku smerom k Dunaju, tak som presne vedel každý semafor, kedy musím pridať medzi dvoma semaformi, aby som ich stihol. Takže je to sranda, že to takto funguje. No a dobre, už sa blížime teda ku koncu, už si načrtol, už na začiatku sme načrtli, že ťa tento rok čaká ten Berlín. A aké sú možno ešte nejaké také tvoje, už si spomínal, že tých 6 maratónov svetových, ale máš ešte tento rok nejaké preteky naplánované, ako, nie ako organizátor, ale ako bežec?
Košický polomaratón pôjdem teraz na jar. V Bratislave som si teraz zabehol nečakanie osobák, sa mi nejak dobre bežalo a netušil som, že sa to podarí, tak z toho som celkom šťastný a chcem to nejako ešte v Košiciach zlepšiť. Ale ja viac poškolujem teraz po takých skôr školeniach alebo veľkých konferenciách bežeckých, kde by som sa išiel vzdelávať. Lebo aj vďaka napríklad Svetovej atletiky, ktorá robí webináre pre organizátorov, aj teraz pôjdem do Košic sa rozprávať o možnom členstve v IMS, tak tam by som chcel byť, tak oni napríklad IMS robí tento rok v novembri v Ázii, na Tajvane, nie som si istý, robí nejakú štvorňovú velikánsku konferenciu, kde odzdávajú know-how, všetko toto. A keby som si mal vybrať, tak radšej pôjdem na sa vzdelávať, ako niekam bežať. Čiže ja nie som ten, akože bolo obdobie pred pár rokmi, kedy som každý víkend chodil na nejaké podujatie, ako bežať. Ale to ma až tak nebaví, akože ja keby som bežal ročne dve podujatie, tak mi to asi bude stačiť.
A kde si zabehneš certifikovanú desiatku, keď nemôžeš prievidzi?
Na tých krátkych tratiach nie som silný, čiže mi to jedno. Uvarím, strašne mi horí žalúdok pri vysokých tempách, to je strašné.
Dobre, toto bolo možno také organizátorské okienko alebo epizóda o organizovaní, ale veľmi zaujímavé rozprávanie o podujatiach, ktoré ja to nazvem tak, že majú dušu. To slovo dosť často používam, ale v tvojom prípade sú tam naozaj rozmery, na ktoré mnoho organizátorov ani nepomyslí a ty už nad tým uvažuješ. A teraz na záver, keď si povedal, že ťa láka ísť aj na konferenciu, čiže opäť chceš niečo nové priniesť, chceš sa k niečomu novému dostať. A to vzdelávanie je základ. Nedá sa stále ťažiť z toho, čo sa človek možno niekedy naučil alebo niečo robí. Je dobre to rozširovať, takže v tomto smere ti určite držíme palce. A držíme palce, aby podujatia, ktoré máš pod palcom, ktorým sa venuješ, aby išli tým smerom, nad ktorými uvažuješ a aby si bol hlavne spokojný a aby to tak fungovalo, ako si zaumieniš.
Ďakujem za toto želanie, by som si dovolil dať do množného čísla teda.
Áno, samozrejme.
Aby išla aj rodičom, lebo teda
vždy som zabudol povedať to množné číslo aj na konci.
Áno, a teda ja som tiež rád, že sem prišiel a že si nám vysvetlil. Niektoré veci boli dokonca aj pre mňa nové, ako pre bežca a možno aj tiež organizátora, čo je skvelé. A teda budeme držať palce na všetkých týchto podujatiach, ktoré ťa čakajú ešte tento rok, alebo aj teda budúci rok. A dade sa vidíme, verím tomu.
No, to budem tiež veľmi rád. Až na záver, to som vlastne nespomenul, že v rámci tých certifikátov teraz už beh na sopku tiež máme aj ITROV, aj UTMB certifikovaný. Čiže čo môžeme, tak tam ideme.
OK. Dobre, Mário Šmíkal, organizátor a aj bežec, tak poviem, človek veľmi aktívny. Ďakujeme veľmi pekne, že si našiel čas a že si prišiel medzi nás.
Ďakujem, ahojte.
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 Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.